Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε δύο νέες γυναίκες. Είναι γυναίκες συγγραφείς. Στο πρώτο ημίωρο φιλοξενούμενη η κοινωνική ψυχολόγος από την Αθήνα, η Αταλάντη Ευρυπίδου. Εδώ βρίσκεται μαζί μας με την πρώτη της συλλογή διηγημάτων που έχει τον τίτλο «Εκείνοι που δεν έφυγαν από τις εκδόσεις πόλης». Στο δεύτερο ημίωρο θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά να συναντήσουμε την Κύπρια δημοσιογράφο και τουρκολόγο Κωνσταντία Σωτηρίου μαζί με το μυθιστόρημά της, η κεφαλή του Such Worth που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Τι συνδέει τους ήρωες των δύο γυναικών λογοτεχνών? Κατά τη γνώμη μου, οι συγγραφείς έχουν επιλέξει να δώσουν φωνή σε αυτούς που η επίσημη ιστορία τους θεωρεί αόρατους ή τους έχει εξωστρακίσει στο περιθώριο της μνήμης. Εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος βρίσκεται η Αταλάντη Ευρυπίδου μαζί με όλους εκείνους τους ήρωες του βιβλίου της που είναι κατά τη γνώμη μου αντιήρωες, ένας κόντρα ρόλος στα στερεότυπα της επίσημης ιστορίας που όταν τους παρακολουθούσα όλους αυτούς τους ήρωες στην μαγευτική κατ' εμέ ανάγνωση ήταν σαν άκουγα ένα μακρόσυρτο δημοτικό τραγούδι ή σαν να περιπλανιόμουνα μαζί τους σε θρύλους και δοξασίες, με γραφή όμως μοντέρνα, χωρίς να περαιτεύει καμία λέξη και χωρίς να μπορείς να προσπερνάς επίσης καμία λέξη. Και το τελευταίο, ενώ μιλά για το παρελθόν, ήταν σαν οι ήρωες να ζούσαν στο σήμερα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ευρυπίδου.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αταλάντη το όνομά σου, αλλά θα έλεγα τόσο μα τόσα ταλαντούχα. Σας αδικεί το όνομά σας?
Δεν έχει καμία σχέση με το ταλέντο το όνομά μου, παρότι πολλοί κόσμος κάνει αυτή την παρανόηση, για εύλογους λόγους. Η Αταλάντη ήταν νύμφη του κυνηγιού, ήταν ακόλουθος της Άρτεμις, ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε συμμετάσχει στην αργοναυτική εκστρατεία και γενικότερα ο μόνος χαρακτήρας γυναικείος στην ελληνική μυθολογία που δεν την βίασαν, παντρεύτηκαν με το ζόρι, κακοποίησαν, παράτησαν κτλ. Οι άντρες. Ήταν ένας πολύ ισχυρός γυναικείος χαρακτήρας και το όνομα της σημαίνει βασικά αυτή που δεν ταλαντεύεται.
Έχω στα χέρια μου το βιβλίο σας με τίτλο «Εκείνοι που δεν έφυγαν, διηγήματα από τις εκδόσεις πόλης». 7 διηγήματα. Και σκέφτηκα, τόσες ήταν και οι μέρες της δημιουργίας. Ή, να το πω έτσι, όσες και οι μέρες της βδομάδας, προκειμένου ο αναγνώστης να διαβάζει κάθε μέρα και ένα διήγημα για να το χωνέψει καλά. Αυτή είναι και η δική μου εμπειρία, γιατί στην πρώτη ανάγνωση θέλω να σας πω ότι τα διάβασα μονορούφι και απνευστή και τη δεύτερη φορά, αφού κατανόησα τους ήρωές σας, επέλεξα καθημερινά να διαβάζω μία ιστορία για να μπορέσω να την ερμηνεύσω. Είναι διηγήματα που κατά τη γνώμη μου, κυρία Ευρυπίδου, ρίχνουν φως σε αυτό που λέμε διαφορετικό. Οι ήρωές σας είναι περιθωριακοί, είναι ευάλωτοι άνθρωποι, είναι αόρατοι, είναι γυναίκες που είναι καταπιεσμένες, είναι άτομα που λέμε στη γλώσσα μας queer, ομοφιλόφιλοι, πόρνες, μπάσταρδα, όπως λέτε εσείς οι ίδια, ομοφιλόφιλοι. Πότε τώρα, το 1821, εθνικές, θρησκευτικές μειονότητες, δηλαδή άνθρωποι που κινούνται στο περιθώριο της ιστορίας. Η δράση τους και οι επιλογές τους πολύ δύσκολες. Όλοι αυτοί καλούνται να πάρουν αποφάσεις παρά το ότι όλα αυτά εκτυλίσσονται σε πολύ διαφορετικές περιόδους. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη Χούντα, φτάνουν στη μεταπολίτευση και εκβάλλουν στο σήμερα. Δηλαδή οι μύθοι αυτοί ενσωματώνονται νομίζω στην πραγματικότητα. Οι ήρωές σας κινούνται σε ένα δίπολο. Και αυτό το εντόπισα στη δεύτερη ανάγνωση, ότι όλοι μέσα τους έχουν ένα διπλό συνέστημα. Απ' τη μία πλευρά είναι καταπιεσμένοι, αλλά απ' την άλλη πλευρά αυτοί που καταπιέζονται έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να έχουν αυτοδιάθεση. Γράφτηκαν με μιας όλες αυτές οι ιστορίες ή σε διαφορετικούς χρόνους και απλά επιλέξατε κάποια στιγμή αυτά να εκδοθούν?
Ξεκίνησα να γράφω τη συλλογή το 2020 ή ίσως λίγο πριν, και το πρώτο διήγημα που έγραψα ήταν η Τρισεύγενη. Το έγραψα αρχικά στην αγγλική γλώσσα.
Γιατί?
Κάναμε τότε ένα σεμινάριο που τρέχουν οι φίλοι μου, οι Tales of the Weird, στη Θεσσαλονίκη, που ασχολούνται με τη λογοτεχνία του φανταστικού. Και έχουν αυτό το σεμινάριο, το οποίο λέγεται 8 διηγήματα, 8 είδη. Και σε κάθε ένα μάθημα, ο στόχος είναι να γράψει ένα διήγημα σε ένα διαφορετικό είδος. Οπότε, ένα από τα πρώτα είδη που είχαν είναι αυτό που λέγεται Mythpunk, και έχει να κάνει με την αναδιαπραγμάτευση του μυθικού. Εγώ επέλεξα να κάνω ένα παραμύθι λαϊκό που αγαπάω πάρα πολύ και ήθελα πολλά χρόνια να κάνω κάτι με αυτό, και ήταν η Τρισεύγενη. Και το έγραψα στα αγγλικά γιατί στέλνω και κείμενα στο εξωτερικό, οπότε ο στόχος ήταν να πάει για δημοσίευση εκεί αρχικά. Και μετά σταδιακά την επόμενη τριετία έγραφα και τα υπόλοιπα διηγήματα. Έγραψα 2-3, είδα μετά ότι υπήρχαν κάποιοι κοινοί θεματικοί άξονες, η αυτοδιάθεση ήταν ένας πολύ βασικός, πράγματι, και αποφάσισα να γράψω τα υπόλοιπα επίτηδες για να κάνω μια συλλογή πάνω σε αυτές τις κοινές θεματικές, και ταυτόχρονα πιάνοντας και κάποια άλλα πράγματα, όπως ήταν η απομάγευση του κόσμου, όπως ήταν η ιστορικότητα, η εξέλιξη από το τότε στο σήμερα, όλα αυτά τα πράγματα μπήκαν στην πορεία. Αλλά δεν τις έγραψα ούτε με τη σειρά που είναι στο βιβλίο, ούτε ήταν τα μόνα πράγματα που έγραφα εκείνη την περίοδο, έγραφα και άλλα πράγματα. Αλλά αυτές τις έγραψα με τον σκοπό να γίνουν συλλογή από ένα σημείο και μετά.
Γιατί επιλέξατε λοιπόν να δώσετε φωνή σε όλους αυτούς που είναι διαφορετικοί με τόσο καινοτόμο και παράδοξο τρόπο?
Γενικότερα η χαμένη ιστορία είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, και το ποιον ανθρώπων οι ιστορίες είναι αυτές που λέγονται. Όταν ήμουν φοιτήτρια είχαμε ένα μάθημα το οποίο είχε να κάνει με την κοινωνική μνήμη, και υπάρχει και ένα βιβλίο της καθηγητριάς μας, της Άννας Μαντόγλου, που λέγεται «Κοινωνική μνήμη». Και ένα από τα πράγματα που μου έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα από εκείνη την περίοδο είναι ότι υπάρχει μια ιστορική συνέπεια στη λύθη. Δεν ξεχνάμε με τρόπο τυχαίο, ξεχνάμε με τρόπο πολύ συστημικό και που εξυπηρετεί συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς.
Ή κάποια εθνική αφήγηση.
Φυσικά. Και αυτό είναι ένας κοινωνικός σκοπός, το εθνικό μας αφήγημα. Οπότε το ποιον ανθρώπων οι ιστορίες χάνονται και ποιον ανθρώπων οι ιστορίες μένουν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πολύ βαθιά. Και ήθελα κάπως να ψάξω και να εκφράσω αυτές τις ιστορίες. Και αφού τις έχουμε χάσει σε αυτό το βαθμό, ίσως να προσπαθήσω με το να τις ξαναφανταστώ να δώσω μια εικόνα του πώς μπορεί να ήταν. Δεν είναι ιστορική πραγματικότητα σίγουρα, αλλά είναι ίσως μια πιθανή εκδοχή της. Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ορατοί. Νομίζω ότι τα κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν και σήμερα σίγουρα απασχολούσαν και τότε. Σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα από τότε και όλο ένα και θα κάνουμε περισσότερα. Αλλά ακόμη πολλούς ανθρώπους δεν τους βλέπουμε.
Κυρία Βρυπίδου, διαβάζοντας όλα τα διηγήματά σας, είδα ότι χειρίζεται πάρα πολύ καλά το θέμα της ιστορίας, πολύ καλά το θέμα των δοξασιών και πολύ καλά το ζήτημα της ανθρώπινης ψυχής. Ο συνδυασμός αυτών των τριών παραγόντων έχει κάνει αυτή την ανάπλαση. Αναρωτιέμαι, επειδή εγώ διαβάζοντας αυτά τα διηγήματα περιπλανήθηκα στα δικά μου χωριά, άκουσα τις ιστορίες που μου έλεγε η δική μου γιαγιά, ξεδιπλώθηκαν εικόνες που έρχονται στα μάτια μου όταν ακούω δημοτικά τραγούδια. Αναρωτιέμαι, μεγαλώσατε σε επαρχία, μεγαλώσατε κοντά στη φύση, ακούγατε ιστορίες από τη γιαγιά σας?
Τίποτα από όλα αυτά. Περνούσα καλοκαίρια στο χωριό στη Θεσσαλία, στο χωριό της μαμάς μου, όπως και άλλα παιδιά περνάνε αντίστοιχα καλοκαίρια στα χωριά τους, και είχα μια πολύ καλή σχέση με τους εκεί παππούδες. Οι άλλοι παππούδες ήταν στην Κύπρο, οπότε δεν είχα τόσο συχνά επαφή μαζί τους, αλλά Η γιαγιά μου ήξερε δύο παραμύθια όλα και όλα, κανένα από τα δύο δεν έχει μπει στη συλλογή και δεν έχω πάρει κάτι ακριβώς από αυτό το βίωμα όσο τη γλώσσα των παππούδων. Δηλαδή σε κάποιο βαθμό τα στοιχεία της ντοπιολαλιάς που υπάρχουν ιδιαίτερα στα πρώτα διηγήματα είναι αυτό που θυμάμαι από το πώς μιλούσαν οι παππούδες μου. Από εκεί και πέρα, από τα αγαπημένα μου παραμύθια μεγαλώνοντας, είχα αυτή την συλλογή, τη δίτομη της εστίας με τα παραμύθια του Μέγα και ήταν από τα πολύ αγαπημένα μου αναγνώσματα όσο μεγάλωνα. Τα έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές. Ειδικά η Τρισεύγενη και ο Σιμιγδαλένιος ήταν τα δύο αγαπημένα μου από αυτά τα παραμύθια. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω πέρα από την αφομοίωση αυτής της γλώσσας των παππούδων και την αγάπη για την παράδοση, την ελληνική και όχι μόνο, γενικότερα τη βαλκανική και όλη τη σύγκρουση που μας διακατέχει όσον αφορά την εθνική μας ταυτότητα. Είμαστε Βαλκάνοι, είμαστε Μεσόγειοι, τι είμαστε τέλος πάντων. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πω ότι μου αρέσει να γράφω πολλά και διάφορα πράγματα και νομίζω ότι ό,τι και αν είναι το επόμενο βιβλίο θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό. Οπότε σίγουρα δεν είναι το μόνο πράγμα με το οποίο ασχολούμαι η λαογραφία.
Εγώ νομίζω ότι το αδικεί ο τίτλος λαογραφικό. Εγώ απλά θεωρώ ότι εσείς χρησιμοποιείτε τους θρύλους και τις δοξασίες για να εκβάλλετε στο σήμερα. Επειδή όμως αναφερθήκατε πολλές φορές στο τρίτο σας διήγημα με τίτλο Τρισεύγενη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς ένα πρωτοπαλίκαρο ενός οπλαρχηγού, ενός καπετάνιου, επιλέγει τελικά την προσωπική του ταυτότητα. Επιλέγει να μεταμορφωθεί σε γυναίκα. Επιλέγει να κρύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ομοφυλόφιλος κλέφτης το 1821, σκέφτηκα όταν το διάβασα. Πώς κρύβει κάποιος την αληθινή του ταυτότητα και μετά, γιατί να την αποκαλύψει, γιατί μεταμορφώνεται. Για μιλήστε μας λοιπόν για αυτό το Δημήτρη εκείνης της εποχής που ήταν το πρωτοπαλίκαλο του οπλαρχηγού καπετάνιου και πώς φτάνει αυτό στο σήμερα. Λέει κάποια στιγμή, δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε κι εμείς χαρούμενοι χωρίς να κινδυνεύουν να μας φάξουν. Και πρέπει να σας πω, κυρία Ευρυπίδου, ότι στο μυαλό μου θα μπορούσαν αυτά τα λόγια να μην είναι του Δημήτρη το 1821, θα μπορούσαν να είναι και τα λόγια του Ζακ Κωστόπουλου που ξυπνάει από τον τάφο του για να μας πει ότι κάποιοι του αφαίρεσαν τη ζωή γιατί ήθελε να είναι διαφορετικός.
Θα ξεκινήσω από ένα κομμάτι της έμπνευσης για αυτό το διήγημα, γιατί είναι σχετικό. Ναι, υπάρχει το παραμύθι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την σεξουαλικότητα και με την ταυτότητα φύλου. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το παραμύθι? Σε αυτό το παραμύθι, την Τρισεύγενη, την πρωταγωνίστρια του διηγήματος ας πούμε, την αφήνει το βασιλόπουλο που την έχει πάρει από την Κυτριά και την αφήνει πάνω σε ένα δέντρο μέχρι να πάει να φέρει τους γονείς του, τους βασιλιάδες να τη γνωρίσουν. Κάτω από αυτό το δέντρο πηγαίνει μια μάγισσα, η οποία όπως συχνά συμβαίνει στις παραδοσιακές ιστορίες, αναφέρεται ως γύφτισσα και βλέπει την Τρισεύγενη από πάνω, βλέπει πόσο όμορφη είναι, νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό της και όταν η Τρισεύγενη το καταλαβαίνει αυτό και γελάει, τη μεταμορφώνει σε πουλί αρχικά, αλλά τη σκοτώνει. Και όταν έρχεται το βασιλόπουλο, του λέει «Ναι, εγώ είμαι και μαύρισα από το κακό μου που με παράτησες μόνη μου τόσο καιρό και άργησες». Εγώ λοιπόν είπα να διαπραγματευόμενη το παραμύθι. Προφανώς δεν μπορούσα να γράψω κάτι τέτοιο. Θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό στο σήμερα. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να παίξω με αυτό. Έτυχε λοιπόν και διάβασα για την περίπτωση του Ζαφύρη, ο οποίος Ζαφύρης ήταν μια ερωμένη του Καραϊσκάκη, που ήταν Τουρκάλα, την είχε σώσει, είχε βαφτιστεί χριστιανή, ονόματι Μαρία με το χριστιανικό όνομα, η οποία φορούσε αντρικά ρούχα, πολεμούσε στο πλευρό του. Υπάρχει και ένας μεγάλος πίνακας στην Εθνική Πινακοθήκη που δείχνει το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη και φαίνεται κάπου εκεί δεξιά, κάτω-κάτω, ο Ζαφύρης. Οπότε έδεσε με το παραμύθι και κάπως έτσι κατέληξα να φανταστώ αυτή την εκδοχή της μεταμόρφωσης και της αλλαγής ταυτότητας. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι 100% ένας σημερινός χαρακτήρας. Όταν το παρουσίασα πρώτη φορά σε σεμινάρια αυτό το διήγημα, υπήρχε η απορία ότι «μα πώς ξεγελάει σε σχέση με την ταυτότητά του» και η απάντηση είναι «ξεγελάει μια χαρά γιατί και πραγματικό πρόσωπο που υπήρχε το έκανε και ξεγελούσε ότι ήταν άντρας αντίστοιχα». είναι ένας σύγχρονος χαρακτήρας στο τότε, αλλά απ' την άλλη δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι είναι μόνο σύγχρονος, με την έννοια ότι φυσικά και θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλες αυτές οι ταυτότητες τότε, άσχετα αν δεν ήξεραν πώς να τις εκφράσουν, τι σήμαιναν ακριβώς, αν δεν ήταν ελεύθεροι να τις εκφράσουν.
Να ξεκινήσω από το πρώτο διήγημά σας και τι ωραίος τίτλος. Πέρα από τα γυάλινα βουνά, τους κοκαλένιους κάμπους. Και είδα ότι είναι τίτλος από λαϊκό παραμύθι της Νάξου. Πώς ένας δήμιος, ο οποίος αποκεφαλίζει, αυτή είναι η δουλειά του, αλλά εκτελώντας εντολές και αποφάσεις άλλων, δηλαδή της εξουσίας, αποκεφαλίζει ακόμα και τον αδερφό του, που ήταν δούλος, όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας, μια ζωή που του πρόσταζαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει και ποιος ξέρει, ίσως μπορούσε να πάρει τάρματα ενάντια στα αφεντικά του. Μάλλον δεν μπορούσε. Μπορεί και να μπορούσε, λέτε. Αυτός λοιπόν, ο δήμιος, με αυτά τα χαρακτηριστικά, αποζητά την αγάπη, την τρυφερότητα από έναν μουγκό. Αποζητά ζεστά δάχτυλα. Αποζητά τη συγχώρεση, όχι για τους θανάτους που προκάλεσε, μα για τη μνήμη, όπως λέτε. Σκέφτομαι λοιπόν την αντινομία ή την πολυπλοκότητα των ανθρώπων, κυρία Ευρυπίδου. Ο εκτελεστής, ο δήμιος, ο σκληρός, αυτός που καταπιέζει, αυτός που αφαίρει τη ζωή, αυτός την ίδια στιγμή αποζητά τρυφερότητα, αγάπη, αποδοχή, αλλά και αυτοδιάθεση, λύτρωση.
Θα ξεκινήσω από τον τίτλο, είναι από παραμύθια της Νάξου, λέγεται «Τα γυάλινα βουνά, η κοκαλένη κάμπη» και τον διάλεξα γιατί έβαλα αυτό το στοιχείο με τα γυάλινα βουνά και τους κοκαλένιους κάμπους στο διήγημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι πρωτότυπο διήγημα, δεν έχει έμπνευση από κάποιο υπαρκτό παραμύθι το συγκεκριμένο. Προέκυψε επειδή έπρεπε να γράψω ένα διήγημα για το εργαστήρι της Άλεφ, της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας. Ήταν τελευταία στιγμή, όπως μου συμβαίνει συχνά, να γράφω τελευταία στιγμή. Και ψάχνοντας να βρω μια ιδέα για το τι να γράψω, αναζήτησα writing prompts στο διαδίκτυο και βρήκα αυτό που έλεγε ότι ένας δήμιος που στοιχειώνεται από το τελευταίο του θύμα. Αυτό ήταν το βασικό. Και αυτό έκανε κλικ μέσα μου όταν διάβασα ότι ο δήμιος λέγεται δήμιος γιατί είναι δήμιος δούλος, είναι δούλος της πόλης. Οπότε κάπως από αυτό ξεκινώντας άρχισε να σχηματίζεται η ιστορία. Ήθελα να δώσω όλα αυτά τα παραμυθητικά στοιχεία, τις τριάδες, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα σιδερένια παπούτσια, τις δοκιμασίες των χαρακτήρων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Δήμιος είναι ένας πολύ αγαπημένος χαρακτήρας, γιατί είναι, αισθάνομαι, πολύ τρυφερός χαρακτήρας στην πραγματικότητα, άσχετα από το επάγγελμά του, που σε καμία περίπτωση δεν τον ορίζει και όντως δεν το επιθύμησε ποτέ. Είναι ένας χαρακτήρας που έχει και πολύ τρυφερότητα μέσα του, αλλά έχει και πολύ ανάγκη για τρυφερότητα. Και αυτό που τον βασανίζει κυρίως είναι η μνήμη, το γεγονός ότι την έχει χάσει, ότι δεν θυμάται αυτούς τους ανθρώπους που τους πήρε τη ζωή. Είναι πολύ έντονο το δίλημά του ακόμη και στο τέλος, γιατί αναγνωρίζει το δικαίωμα του αγοριού στην αυτοδιάθεση, αλλά φυσικά και δεν θέλει να τον χάσει, γιατί έχει βρει μια συντροφιά κι αυτός. Οπότε ταλαντεύεται ανάμεσα σε πολλά πράγματα σε όλη τη διάρκεια του διηγήματος.
Κυρία Ευρυπίδου, αναρωτιέμαι αν αυτή η φανταστική λογοτεχνία που χρησιμοποιείτε, που στηρίζεται εδώ σε δικά μας στοιχεία που είναι η εντοπιότητα, υπάρχει και στο εξωτερικό?
Σίγουρα υπάρχει μία αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια στην λογοτεχνία του φανταστικού, να βλέπουμε όλο ένα και πιο έντονα τα στοιχεία της εντοπιότητας, της κουλτούρας, της ιδιαίτερης κάθε συγγραφέα. Διάβαζα πρόσφατα ένα εξαιρετικό βιβλίο, δεν έχει μεταφραστεί, μίας Κενιάτισσας, ένα καταπληκτικό μαγικό ταξίδι ενός μικρού κοριτσιού στην Κένια που προσπαθεί να σώσει τον πατέρα του που χάθηκε στη θάλασσα μαζί με μια γάτα που μιλάει, ένα καράβι φτιαγμένο από τα κόκαλα ενός νεκρού κήτους και ταξιδεύει στη θάλασσα, συναντάει μαγικά πλάσματα και προσπαθεί να βρει και αυτή τον εαυτό της μαζί με τον πατέρα της. Εξαιρετικό βιβλίο. Και άλλα διάφορα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της αφρικανικής παράδοσης εκεί στο φανταστικό και στο πώς το φανταστικό ερμηνεύεται. Πολλά, πάρα πολλά. Στην Αγγλία λιγότερο, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε ως λογοτεχνία του φανταστικού ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό από την Αγγλία και την Αμερική και ιδιαίτερα την αγγλοσαξονική και γερμανική παράδοση του φανταστικού. Tόλκιν, Πουλ Άντερσον, πολλοί διάφοροι συγγραφείς τέλος πάντων. Άμα τους αναφέρω όλους θα μείνουμε εδώ μέχρι αύριο.
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο διήγημά σας, επίσης με τον τίτλο «Πέντε φεγγάρια ρημαδιό». Λέτε εσείς στην πίσω πλευρά που μας εξηγείτε από πού εμπνευστήκατε. Το διήγημα βασίζεται στο λαϊκό παραμύθι «Ο κύρ Σιμιγδαλένιος» και στο ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Θανάσης Βάγιας». Εντός εισαγωγικών, 3 χρόνια παντριά, 7 χρόνια χειρία, 5 φεγγάρια στοίχιωμα, 10 χρόνια μοναξιά. Αυτή είναι η ζωή μιας γυναίκας που παντρεύτηκε αυτόν που οι άλλοι της επέβαλαν, που μήτε όμως αυτός την αγάπησε, λέτε, μήτε πλάγιασε μαζί της, που ακόμα και μετά το θάνατό του, αυτός την κυνηγά σαν στοιχειωμένος, σαν βρικόλακας, δεν την αφήνει σε ησυχία. Άλλη γυναίκα που αυτοκτόνησε γιατί δεν παντρεύτηκε αυτόν που ήθελε. Όμως για μένα, κυρία Ευρυπίδου, η έκπληξη σε αυτή την ιστορία που διαδραματίζεται στα χρόνια του που άλλη πασά στα Γιάννενα, δεν είναι μόνο η πατριαρχία ή η θέση της γυναίκας εκείνη την περίοδο, αλλά η περιγραφή του συζύγου, του άνδρα, που είναι αυτός που σκοτώνει για λογαριασμό του Πασά, τον περιγράφεται σαν να είναι κανονικός σύντροφος. Δεν βαράει, δεν ζητάει λέτε πολλά από τη γυναίκα του, δεν τον ενοχλεί που αυτή κρατάει το σπιτικό κοινή κυρίαρχη, που τη σεβόταν και την άκουγε κι ας μην την αγαπούσε. Και εδώ είδα την αντινομία.
Νομίζω ότι μου το είχε σχολιάσει πολύ εύστοχα ο Αντώνης Πάσχος αυτό, το λέει καλύτερα από μένα, οπότε θα χρησιμοποιήσω τα δικά του λόγια, ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ζήτημα στο συγκεκριμένο διήγημα, το ότι το τέρας εντός εισαγωγικών είναι πολύ καλύτερο σύντροφος από οποιονδήποτε πραγματικό
απίστευτο
άντρα σε εκείνη την εποχή. Όντως έτσι είναι, αυτή ήταν η ιδέα. Και επίσης η ιδέα ήταν ότι η πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που της άρεσε αυτός ο άντρας, τον ήθελε. Και αυτό είναι μη χαρακτηριστικό, ότι η ίδια τον ήθελε. Ναι, της τον φόρτωσαν, αλλά δεν τη χάλασε κιόλας. Δεν ήταν άγριος, δεν παρενοχλούσε, όλα αυτά τα πράγματα που λέει η δέσποινα για αυτόν. Και τελικά όντως και αυτός είναι εξίσου καταπιεσμένος, τον εξωθούν να κάνει φρικτές πράξεις, δεν έχει συνέστημα, δεν έχει δική του αυτοδιάθεση, όπως και καμία από τις δύο γυναίκες που εμφανίζονται στο διήγημα.
Πάμε λοιπόν στο τέταρτο διήγημά σας με τίτλο «Το καρφί στην κεφαλή». Κρατάω το εξής ως απόφθεγμα. Κάθε ψέμα είναι η αλήθεια κάποιου άλλου. Πόσο αληθινό είναι αυτό που λέτε, γιατί εδώ η ηρωίδα, αν και είναι ένα μπάσταρδο, που φτιάχνει στο μυαλό της μια ιστορία για την κοινωνική αποδοχή, που έρχεται και επιβεβαιώνεται στη ζωή, γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αυτές τις ιστορίες για να επιβιώσουν.
Αυτή είναι μια ιστορία η οποία για μένα τουλάχιστον είχε ακατανόητη επιτυχία. Πολλοί κόσμος μου έχει πει πόσο του άρεσε και πάντα με εκπλήσει αυτό, γιατί για μένα ήταν ιστορία που έγραψα για να υπάρχει μια ευχάριστη ανάπαυλα ανάμεσα στις άλλες. Αφενός είναι κάτι που με απασχολεί και λογοτεχνικά σαν αναγνώστρια και σαν συγγραφέα. Οι ατελείς ήρωες, μου αρέσουν αυτοί οι ήρωες.
Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι.
Αυτοί είμαστε.
Ακριβώς. Και είναι υπέροχο που είμαστε ατελείς. Αν ήμασταν τέλειοι, δεν θα ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα η ζωή για κανέναν μας. Αλλά πέρα από αυτό, με απασχολούσε πολύ και το θέμα της μνήμης. Της μνήμης που χάνεται και του τι επιλέγουμε να κρατήσουμε από κάθε ιστορία και το τι μένει πίσω όταν η μνήμη χάνεται. Γιατί η άλλη μου γιαγιά, η Κύπρια γιαγιά, είχε Αλτσχάιμερ, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει αρκετά. Πάντα υπάρχει μια ανησυχία στο πίσω μέρος του μυαλού όταν υπάρχει ένα τέτοιο ιστορικό στην οικογένεια. Πάντα είναι δύσκολο για την οικογένεια.
Πρέπει να σας πω, κυρία Ευρυπίδου, όλοι οι ήρωές σας είναι αυτοί που δεν έφυγαν, παρά το ότι είναι οι αόρατοι, αυτούς που θέλει η ιστορία να τους διαγράψει. Όμως εσείς προσπαθείτε να τους επαναφέρετε αναπλάθοντάς τους και να πείτε ότι είναι ζωντανοί, ότι είναι παρόντες, ότι αυτοί γράψαν ιστορία.
Δύο βασικά πράγματα που θα ήθελα να πάρει καθένας που διαβάζει αυτή τη συλλογή είναι το ότι πρώτον είμαστε εδώ και δεύτερον ότι κανείς δεν είναι μόνος. Και τα δύο αυτά πράγματα λέγονται και ακριβώς έτσι μέσα στην συλλογή, αλλά νομίζω διατρέχουν και όλες θεματικά όλα τα διηγήματα. Παρότι το ομότιτλο διήγημα δεν ήταν αρχικά ο στόχος μου για τον τίτλο όλης της συλλογής, όταν τα τοποθέτησα όλα μαζί σε σειρά και τα διάβασα μερικές φορές όλα μαζί, ήταν ο μόνος τίτλος που μου έβγαζε νόημα.
Επίσης, θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με μια παρατήρηση που μου δημιουργήθηκε στο μυαλό. Έχετε την ανάγκη οι ήρωες να ζήσουν τη ζωή τους και να είναι χαρούμενοι. Αυτό λοιπόν το εντόπισα πολύ περισσότερο σε δύο διήγηματα. Το ένα διήγημα είναι με τη Ρόζα και τη Μέλπο, όπου η Ρόζα και η Μέλπο είναι δύο πόρνες στην κατοχή, που αναγκάζονται βέβαια να γίνουν πόρνες, να κοιμηθούν με Γερμανούς, για να μην λιμοκτονήσουν, που κάποια στιγμή φτάνει να λέει μία το εξής, γιατί οδηγείται στο τρελάδικο, οδηγείται στο Δαφνί, δηλαδή παραορίζεται, παραλογίζεται, γιατί το παιδί της έχει χαθεί, βρίσκεται απέναντι στο λοιμό. Όπου λοιπόν εκεί λέει το εξής, ότι φτάνει πια η αντίληψη, πρέπει να φας χώμα, να στάξεις αίμα αγαπημένο για να σηκωθούν οι δρόμοι, δηλαδή παραφράζοντας αυτό το τρίπτυχο, ότι πρέπει να χυθεί πολύ αίμα για να αλλάξει η κοινωνία. Πρέπει εμείς να θυσιαστούμε, να χάσουμε τη ζωή μας, να χάσουμε τα παιδιά μας, να χάσουμε τη λογική μας για τους επόμενους. Και το δεύτερο που είδα την αγάπη για τη ζωή είναι στο διήγημα το καλοκαίρι που χάθηκε η χαρά, και στο άλλο που είδα αυτό που θέλετε νομίζω να πείτε, ότι πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος, να ζει τη ζωή του, να αγαπάει τη ζωή του, είναι στο διήγημα με τίτλο «Το καλοκαίρι που χάθηκε η χαρά», που είναι σαν μια προφορική ιστορία με συνεντεύξεις και με δημοσιογραφική έρευνα για την εξαφάνιση 11 φοιτητών που ανήκαν στον κύκλο των υπαρξιστών και εξαφανίστηκαν μετά από ένα πάρτι στην Καλυθέα, όπου εκεί είναι σαν να λέμε ότι η ζωή, εκτός από εκδίκηση, αίμα, σκοτούρες, πρέπει να έχει και μία χαρά. Και θέλω να σας πω ότι ταυτίζομαι απόλυτα, δηλαδή ο ακτιβισμός μας, όλων ημών που τους αφορά το δίκαιο και η κοινωνία, πρέπει να έχει μία χαρά. Να μην είναι μόνο σκοτούρα, να μην είναι μόνο καθήκον, να μην είναι μόνο ματέωση και κατάθλιψη.
Ναι, νομίζω είναι σημαντικό να θυμόμαστε γιατί αγωνιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους, για να μπορούν οι άνθρωποι μέσα στους οποίους και εμείς ανήκουμε και έχουμε την τάση να το ξεχνάμε αυτό μέσα στον αγώνα και στην αυτοθυσία και στην μαρτυρική αντίληψη που πολλές φορές μπορεί να μας διακατέχει, ότι είναι σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας πως οι άνθρωποι είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε και παλεύουμε για να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους και εμείς μαζί. Και φτάνοντας στο τέλος, γιατί όντως το καλοκαίρι που χάθηκε η χαρά ήταν το τελευταίο διήγημα που έγραψα, γύρισα πίσω και συνειδητοποίησα ότι είχα συμπεριλάβει στη συλλογή πάρα πολλές πτυχές. Αυτό που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ως ελληνικότητα, αλλά μου έλειπε το γλέντι. Και οι υπαρξιστές ήταν ένα πολύ ωραίο όχημα για να το εισάγω και αυτό το στοιχείο του γλεντιού και της χαράς της ζωής, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν προχωράει μόνο με φωτιά και με μαχαίρι ο κόσμος, προχωράει και με αγάπη, με τρυφερότητα, με κατανόηση. Η πρόοδος δεν είναι μόνο σύγκρουση, είναι και το τι έρχεται μετά τη σύγκρουση, γιατί κάτι πρέπει να έρχεται. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο σύγκρουση, πρέπει να αγκαλιάζουμε και όλες αυτό που έρχεται μετά, να δείχνουμε κατανόηση, να ζούμε τη ζωή μας, όχι μόνο αγώνας πάντα και κάθε στιγμή.
Ή αγωνιζόμαστε για να ζούμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η Αταλάντη Ευρυπίδου μαζί με τους ήρωες από τη συλλογή διηγημάτων «Εκείνοι που δεν έφυγαν εκδόσεις πόλης». Καλοτάξιδο, κυρία Ευρυπίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί η συζήτηση με την Κύπρια Κωνσταντία Σωτηρίου. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαστε στην Αγία Παρασκευή, αλλά θα μεταφερθούμε στην Κύπρο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κωνσταντία Σωτηρίου, η οποία είναι Κύπρια συγγραφέας που ζει στη Λευκωσία, και στα χέρια μας έχουμε το τελευταίο της μυθιστόρημα που εκδόθηκε εδώ στην Αθήνα από τις εκδόσεις Πατάκη και έχει τον τίτλο «Η κεφαλή του Σάτσουουέρθ», και μάλιστα όχι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά με ελληνικούς. Κυρία Σωτηρίου, καλό σας βράδυ καταρχήν.
Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα κυπριακό δημοτικό τραγούδι που έχει τον τίτλο 4G4, δηλαδή 4 και 4 από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα τραγούδι στίχους του οποίου βρήκα διάσπαρτους μέσα στο δικό σας μυθιστόρημα. Να για παράδειγμα, ο στίχος «νερό κόκκινο και μαύρο, μα και φαρμακερό, μιλάνε Η στίχη για φαρμακωμένο νερό. Και θέλω να πω λοιπόν ότι ο χώρος όπου εκτυλίσσονται οι τραγικές ιστορίες των ηρώων σας είναι μια λίμνη στον κρατήρα ενός παλιού μεταλλίου στην Κύπρο, μια κόκκινη λίμνη, εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 5 γυναίκες και 2 κορίτσια, όλες ξένες μετανάστριες, αόρατες για τις αρχές, δυστυχώς αόρατες και για την κοινωνία, πνιγμένες από χέρι ρατσιστή δολοφόνου το 2019. Αυτό, να πούμε στους ακροατές μας, είναι πραγματικό γεγονός. Όμως, στην ίδια κόκκινη λίμνη, 53 μεταλλορύχοι από 18 έως 45 ετών επίσης πέθαναν από μία αρρώστια που ήταν η αρρώστια των μεταλλίων. Ο τίτλος της αρρώστιας «Πνευμονοκονίαση» ήταν η δεκαετία του 50, όταν τότε το νησί της Κύπρου το διαφέντευαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες και προφανώς και τα μεταλλεία ήταν υπό την κατοχή τους. Αυτά λοιπόν τα πραγματικά γεγονότα στοιχιώνουν τους δικούς σας ήρωες, κυρία Σωτηρίου, και θέλω, πριν ακούσουμε το τραγούδι, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να μου πείτε γιατί επιλέξατε να είναι διάσπαρτη αυτή η στίχη στο μυθιστόρημά σας.
Περιγράφω μια ιστορία στο βιβλίο που διαδραματίζεται σε αυτή την κόκκινη, την τοξική λίμνη. Ήταν ένα μεταλλείο στην Κοκκινοπεζούλα, σε αυτή την περιοχή στα βουνά της Κύπρου, όπου ήταν υπόγειο και όταν πέθαναν οι μεταλλορύχοι έγινε υπέργειο και μετά από τον κρατήρα του ηφαιστείου, όταν εξαντλήθηκε το μετάλλευμα, γέννησε αυτός ο κρατήρας νερό και έγινε αυτή η κόκκινη τοξική λίμνη όπου τα πάντα είναι νεκρά, όπου δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό. Σε αυτή τη λίμνη λοιπόν του χαμού, σε αυτή τη λίμνη του σκοτωμού, επέλεξε να τοποθετήσει τα πρώτα του θύματα αυτός ο κατά συρροήν δολοφόνος το 2019, σε αυτό το έγκλημα που είχε συγκλονίσει τότε όχι μόνο εμάς στην Κύπρο. Και ήθελα ακριβώς να συνδέσω όπως το είπατε, δηλαδή αυτός ο χώρος ο τοξικός, αυτή η κόκκινη η λίμνη του σκοτωμού, αυτός ο χώρος λοιπόν σκότωνε κάποτε την εργατική τάξη της Κύπρου, τους ανθρώπους του λαού που πήγαιναν να δουλέψουν στα μεταλλεία, τύχαναν εκμετάλλευσης και έγινε ο χώρος ταφής, ο χώρος που σκοτώθηκαν επίσης αυτές οι γυναίκες, οι μετανάστριες, οι ξένες γυναίκες, οι οποίες είναι η καινούργια εργατική τάξη της Κύπρου. Είναι η τάξη αυτή που είναι αόρατη, που ακόμα και όταν χάθηκε, ακόμα και όταν υπήρξαν αυτές οι δολοφονίες, δεν φάνηκε να ήταν αρκετό στη δεδομένη στιγμή να τεθούν αυτά υπό την προσοχή των αρχών. Ήθελα έτσι λοιπόν να δείξω ότι αυτός ο χώρος συνδέει το τότε με το τώρα. Και πιο κατάλληλο τραγούδι για να τα συνδέσει αυτά που, όπως πολύ καλά προσέξατε, υπάρχει διάσπαρτο σε όλο το βιβλίο, είναι αυτό το τραγούδι το 4 και 4, που μιλά ακριβώς για την κατάβαση σε αυτό το νερό, για το νερό το οποίο ήταν φαρμακερό, το νερό από το οποίο κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε, κυρία Σωτηρίου.
Τέσσερα και τέσσερα γίνονται 8. Τέσσερα παλικάρια πασίν στον πόλεμο. Γυρεύουν να βρουν βρύση απάνω στο βουνό. Κι βράσει ένα λάκκο των 100 ορκών. Έριξαν το λαχνίν τους ποιος ένα κατεβεί και έπεσε η μοίρα πας στο μικρόν παιδί. Δέστε με αδέρφια μου σε γιο να γαντεύω. Μες στο ερήμο λάκι να βγάλω το νερό. Και τότε στα αδέρφια του τον σφίχτο δέσασιν μες στο ερήμο λάκι τον κατεβάσασιν. Ευγάρτε με αδέρφια μου γιατί δα το νερό εν κοκκινόν και μαύρον μα και φαρμακερόν. Ώσπου να τον τραβήσουσιν και να τον βγάλουσιν οι όφης και τα φίδια τον μισοφάσιν. Να πείτε της μανούλας μου στα μαύρα να αντιθεί γιατί τον γιον της τον Μιτσί θα τον ξαναδεί. Γιατί τον γιον της τον Μιτσί θα τον ξαναδεί.
Κυρία Σωτηρίου, η αφήγησή σας είναι συγκλονιστική. Εμάς εδώ θέλω να σας πω ότι μας συστήνει μια άγνωστη Κύπρο. Γιατί αποκτούν φωνές οι φτωχές γυναίκες στο παρελθόν, γυναίκες που γνώρισαν τη στέρηση, τη βία, που στερήθηκαν όπως λέτε με πάρα πολύ ποιητικό τρόπο τα ταχταρίσματα, τα μωρά τους, τα παιδιά τους, την τρυφερότητά τους, την ανεμελιά τους, τους συζύγους τους, αλλά και τελικά την ίδια τους τη ζωή. Που αντί να ζυμώνουν ψωμί, λέτε πάρα πολύ εύστοχα, ζύμωναν τσιμέντο και πυλό γιατί δούλευαν στην κατασκευή των δρόμων ή αναγκάστηκαν να μεταναστεύουν από την πατρίδα τους για το μεροκάματο. Ήταν γυναίκες μεταλλορύχων τη δεκαετία του 50, γυναίκες μετανάστριες σήμερα. Γυναίκες σήμερα που φέρουν το τραύμα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της κατοχής, της ανέχειας, της αδιαφορίας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Η κεντρική σας αφηγήτρια, κυρία Σωτηρίου, είναι μία γιαγιά. Είναι η γιαγιά του παππού Νικολή, του μεταλλορύχου, ο οποίος πέθανε πάρα πολύ νέος, με αποτέλεσμα η γιαγιά να αναγκαστεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και βέβαια να χάσει την ίδια την ανεμελιά και την ίδια της τη ζωή. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η σχέση η δική σας, η βιωματική ενδεχομένως, με την γιαγιά αυτή που είναι η κεντρική αφηγήτρια του μυθιστορήματός σας.
Χαίρομαι πολύ που επισημαίνετε ότι δίνω φως σε μια Κύπρο που ίσως δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, γιατί νομίζω υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι επικρατεί ευμάρεια στην Κύπρο, ότι ο κόσμος τέλος πάντων έχει μια οικονομική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Και όπως περιγράφω στο βιβλίο, ακριβώς 80 χρόνια πριν υπήρχε μια κατάσταση φτώχειας στο νησί, υπήρχε εκμετάλλευση, υπήρχαν ανθρώποι που πέθαναν με αυτόν τον τραγικό τρόπο και υπήρχαν γυναίκες ακριβώς που έβγαιναν στη βιοπάλη και αναγκάζονταν να αφήσουν πίσω όλη την ανεμελιά που θα μπορούσαν να είχαν. Λοιπόν, μια από αυτές τις γυναίκες ήταν και η γιαγιά μου, η οποία είχε έρθει εσωτερική μετανάστρια μαζί με την οικογένειά της, μαζί με τον παππού μου τότε, από την Πάφο στη Λευκωσία για να αναζητήσει δουλειά. Ο παππούς μου ήταν μεταλλορύχος στην Πάφο, στο μεταλλείο της Λίμνης, ήταν συνδικαλιστής και αναγκάστηκε λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης και λόγω της πολύ μεγάλης φτώχειας που υπήρχε τότε να έρθει στη Λευκωσία με τα πόδια σας παρακαλώ, περπατητός. Mm-hmm. Και είχε έρθει στη Λευκωσία λοιπόν, έφερε αργότερα την οικογένειά του και για να τα βγάλουν πέρα δούλευαν και οι δύο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η γιαγιά μου εργάστηκε στους δρόμους, ζύμωνε τσιμέντο, έσπαζε πέτρες στους δρόμους και έχω πολύ έντονα αυτή την εικόνα της γιαγιάς μου στο μυαλό μου. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν σκληρή γυναίκα. Αναγκάστηκε όχι απλώς να μεγαλώσει, αναγκάστηκε να σκληρύνει την ψυχή της για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Και η γιαγιά μου είχε και τον παππού μαζί που δούλευαν μαζί για να αναστήσουν την οικογένεια και τα παιδιά τους. Πόσο μάλλον σκληρή ήταν η ζωή αυτών των γυναικών που είχαν όλη αυτή την ορφάνια που έμειναν χείρες, αυτές οι γυναίκες δηλαδή που περιγράφω στο βιβλίο. Άρα ξέρω για ποια μιλώ, σε αυτές τις γυναίκες έδωσα τη φωνή της γιαγιάς μου, γιατί γνώριζα και από τη μητέρα μου αυτό το ταχτάρισμα που έλειψε από την οικογένεια, η μάνα μου το είχε. Δηλαδή όλη αυτή την πίκρα και τη σκληρότητα της ζωής την αντιμετώπισε η κυρία μου μητέρα.
Η γιαγιά μιλούσε για αυτό το τραύμα.
Η γιαγιά μου ήταν μια φτωχή και όχι πολύ μορφωμένη γυναίκα, αλλά είχε μια σοφία την οποία έφερε λόγω της ταξικής της συνείδησης, αν θέλετε. Γιατί γνώριζε ότι αν δεν δούλευε και αν δεν τύχανε αυτές τις εκμετάλλευσεις δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Δεν μιλούσε τόσο γι' αυτό. Μπορώ να πω ότι ο παππούς μου μιλούσε περισσότερο για την εποχή που δούλευε και για τις εμπειρίες του. Και πολλές από τις πληροφορίες που έχουμε ήταν από τον παππού μου. Η εντύπωση που έχω από τη γιαγιά μου, που να σας πω την έχασα και όταν ήμουν παιδί, άρα δεν έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από αυτά που έλεγε. Έχω περισσότερο αυτή την εντύπωση που έδινε αυτής της αγέροχης, σκληρής, βασανισμένης γυναίκας. Και αυτό ήθελα να περάσω στο βιβλίο. Αυτή ακριβώς την αίσθηση της αδικίας που βίωνε και όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε και την αξιοπρέπειά της να επιβιώσει. Αυτή η εικόνα, αυτή η εντύπωση είναι αυτή η εικόνα που είχα και έχω για τις γυναίκες στο μεταλλορύχο μου περιγράφω στο βιβλίο.
Κυρία Σωτηρίου, το βιβλίο σας δεν είναι δοκίμιο παρά το ότι υπάρχει ένα πλούσιο υλικό από ντοκουμέντα και μαρτυρίες που ξεδιπλώνεται την ιστορία και του εργατικού κινήματος αλλά και ενός χώρου που αφορά τα μεταλλεία, τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένες εκεί οι εργασιακές σχέσεις, δοσμένο όμως με ένα πολύ ωραίο λογοτεχνικό τρόπο. Όταν αναφερόσαστε στον παππού, τον Νικολή, ο οποίος πολύ νέος πέθανε στο σανατόριο από πνευμονοκονίαση, που ήταν η αρρώστια των μεταλλορύχων, χρησιμοποιείται την έκφραση «ζωντανός νεκρός».
Ωραία, σας διαβάζω απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο, τον Σιδεροπυρή. «Ζωντανός νεκρός. Είναι ζωντανός νεκρός», είχε πει ο γιατρός για τον άντρα μου. «Είσαι ζωντανός νεκρός, Νικολή», του είπε. «Σε λίγο θα πεθάνεις. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα πεθάνεις. Το είχαμε πει τότε, την πρώτη φορά που αρρώστησες, που καταλάβαμε πως γέμισαν τα πνευμόνια σου σκόνης και πυρίτιο και βγάλαμε τις πλάκες, το στήθος. Το είχαμε πει τότε πως έπαθες πνευμοκονίαση και πως χαλάσανε οι πνεύμονες το 20%. Είχαμε πει τότε, μην πας ξανά στα μεταλλεία να δουλέψεις. Σας δουλεύει ο Εγγλέζος, σας περιπέζει η εταιρεία. Σας αφήνουνε να μπαίνετε στις γαλαρίες και να καταπίνετε σκόνη. Τι κατάλαβες τώρα? Έχεις καταπιεί τόση σκόνη. Έχει καθίσει το πυρίτιο πάνω στα πνευμόνια σου και τα έχει κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπνεύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Ζωντανός νεκρός. Είσαι ζωντανός νεκρός. Θα πεθάνεις». Έτσι είπε ο γιατρός τον Νικολή και του τόνισε πως αυτός τον είχε πριν από 3 ή 4 χρόνια προειδοποιήσει ότι αν κατέβαινε ξανά να δουλέψει στις γαλαρίες, στα μεταλλεία, θα γέμιζαν οι πνεύμονές του σκόνες και πυρίτιο και πως θα έφτανε 100%, θα έκλαιναν οι πνεύμονες 100%. «Και τι θα καταλάβεις τότε», του είπε, «τι καταλαβαίνεις τώρα που είσαι δά σχεδόν για να πεθάνεις?» «Ζωντανός νεκρός», του είπε. «Κάγιο νεκρός και πεθαμένος», του είχε πει.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την Κωνσταντία Σωτηρίου, τη συγγραφέα του μυθιστορήματος, η κεφαλή του Such Worth από τις εκδόσεις Πατάκη, να μας διαβάσει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά της. Και θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Μέσα στο μυθιστόρημά σας υπάρχουν συγκλονιστικά, πραγματικά στοιχεία για τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο εκμετάλλευσης των εργαζομένων στα μεταλλεία, την απεργοσπασία, την περιβόητη εντός εισαγωγικών νέα συντεχνία που θέλαν να δημιουργήσουν οι Άγγλοι ιδιοκτήτες, το πώς οι εργάτες έκλεβαν το μέταλλο για να ενισχύσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων απικιοκρατών. Μιλάτε για ένα κρυφό νεκροταφείο στην πίσω πλευρά του σανατορίου, εκεί όπου θάβανε τους αζήτητους στιγματισμένους από την αρρώστια. Μιλάτε για έναν Βρετανό γιατρό του σανατορίου με μία φημολογία και έναν μύθο που υπάρχει ότι ήταν κατάσκοπος. Αναρωτιέμαι ποιες ήταν οι πηγές που ανατρέξατε πέρα από τις αφηγήσεις των παππούδων και τις μαρτυρίες με τις οποίες μεγαλώσατε.
Είναι αλήθεια ότι έκανα πάρα πολύ έρευνα. Καταρχάς να πω ότι επισκέφτηκα το χωριό που περιγράφω. Είναι το χωριό Πλατανιστάσα, όπου μίλησα με τα παιδιά των μεταλλορύχων που έμειναν ορφανά, μεγάλοι άντρες πια, και μου είχαν διηγηθεί πάρα πολλές ιστορίες. Δηλαδή η ιστορία που περιγράφω με τους απεργοσπάστες, η ιστορία που περιγράφω με το ότι έριχναν στους απεργοσπάστες πραγματικά ανθρώπινα περιπτώματα για να δείξουν πόσο αντιδρούσαν για αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ακριβώς, ήταν από τις διηγήσεις των χωριανών. Από εκεί και πέρα διάβασα πάρα πολλές εφημερίδες της εποχής, όπου η ιστορία αυτή με τους ανθρώπους που είχαν πεθάνει είχε βγει στη δημοσιότητα. Μάλιστα είχε γίνει και μια συνέντευξη τύπου με τους ετοιμοθάνατους τότε και είχε δημοσιευτεί στον τύπο της εποχής, η οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Όλα αυτά που περιγράφω λοιπόν τα βρήκα από εφημερίδες, από βιβλία μεταλλορύχων, από διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν όλα πολύ συγκλονιστικά. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο νομίζω ότι δυσκολεύτηκα ακριβώς να το γράψω, γιατί ήταν τόσο πολύ ζωντανές οι διηγήσεις των ανθρώπων. Και μέσα μερικές φορές από την απλότητα των διηγήσεων έβγαινε τόσο πολύ πόνος, τόση πολύ σκληρότητα για όλα αυτά που έζησαν, που ήταν δύσκολη δουλειά η δική μου να μετουσιώσω όλη αυτή τη μαρτυρία σε λογοτεχνία.
Κυρία Σωτηρίου, στα σχολικά εγχειρίδια, αυτό που εσείς βρήκατε μετά από ολόκληρη έρευνα που κάνατε προκειμένου να γράψετε λογοτεχνία, είναι αποτυπωμένα?
Νομίζω ότι η επίσημη ιστορία μιλά πάντα με ένα άλλο τρόπο για το παρελθόν. Δηλαδή, η ιστορία αυτών των ανθρώπων, το τι είχε γίνει με τα μεταλλεία στην Κύπρο, ασφαλώς είναι καταγεγραμμένα. Αλλά νομίζω ότι ποια είναι η δουλειά μας ως συγγραφείς, αν δεν είναι να δίνουμε φωνή σε αυτούς που δεν είχαν φωνή παγιά να μιλήσουν και να δίνουμε χώρο σε αυτή την αφήγηση των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων που υπέφεραν και υπό κανονικές συνθήκες δεν έχουν το βήμα να πούν αυτά που πρέπει να πούν. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πω ότι στα προηγούμενα μου βιβλία έχω πάντα αυτή την έρνοια, να δώσω φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Mm-hmm. Στα προηγούμενα μου βιβλία έδωσα φωνή στις γυναίκες της Κύπρου και το πώς μιλούσαν για τον πόλεμο του 1974 και για τις διακοινωτικές ταραχές του 1963. Mm-hmm. Αυτή τη φορά ένιωσα πώς υπήρχε ανάγκη να μιλήσουν αυτές οι γυναίκες, οι εργάτριες της Κύπρου, να δώσω φωνή σε αυτό που έγινε στο μεταλλείο και να δώσω και φωνή και στις μετανάστριες. Ξέρετε, δεν ευαγγελίζομαι ότι δίνω εγώ φωνή σε όλους τους κατατρεγμένους, αλλά θεωρώ είναι χρέος μου ως συγγραφέας να δώσω περιθώριο σε αυτούς τους ανθρώπους που συνήθως δεν ακούγονται να πούν όλα όσα θα μπορούσαν να πούν και να εκφράσουν όλα όσα έζησαν. Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των μεταναστατριών, ξέρετε, αναρωτιέμαι μερικές φορές για το εμείς τι λέμε, εμείς οι σύγχρονες γυναίκες που λέμε ότι είμαστε φεμινίστριες, που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών, λέμε πολλά για το πώς πρέπει να σπάσουμε αυτή την περιβόητη γυάλινη οροφή και να πάρουμε αξιώματα. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, και αυτό είναι και κριτική απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, χωράει στον φεμινισμό μας και η μετανάστρια γυναίκα? Χωράει στον φεμινισμό μας η Φιλιππινέζα που καθαρίζει το σπίτι μας? Γιατί η σύγχρονη μετανάστρια γυναίκα που αφήνει τα παιδιά της για να βγει στην αγορά εργασίας και να δουλέψει κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, κερδίζοντας ψίχουλα, είναι η γιαγιά μου η Ελένη 60-70 χρόνια πριν. Άρα θέλω να κάνω αυτή τη σύνδεση και θέλω να θέσω αυτά τα ερωτήματα, όπως είπα, πρώτα απ' όλα και στον ίδιο μου τον εαυτό.
Πάντως αυτό, κυρία Σωτηρίου, βγαίνει, γιατί πραγματικά είναι πολυφωνική η αφήγησή σας. Εκτός από τη φωνή του μεταλλορύχου που είναι ο παππούς ο Νικολής, είναι η φωνή της γιαγιάς, η οποία μεν ως γυναίκα μεταλλορύχου είναι τόσο ταλαιπωρημένη που αφού στερείται τον άνδρα της που πεθαίνει, τελικά λόγω της φτώχειας φτάνουν ακόμη και να της πάρουν το ένα της από τα τρία παιδιά, γιατί υπήρχε φτώχεια να πάει στην πόλη να σπουδάσει, να μάθει γράμματα. Η ίδια δουλεύει στην κυριολεξία του σαν το σκυλί από τα ξημερώματα και τελικά καταλήγει να τη γυροκομεί μια ξένη Φιλιππινέζα ή να ετοιμάζει στο τέλος τη βαλίτσα της για το χειροκομείο. Και κάνετε εσείς τη σύγκριση με τις γυναίκες που είναι ξεχασμένες από θεούς και ανθρώπους και φτάνουμε στις γυναίκες τις πνιγμένες μετανάστες. Θέλετε να μας δώσετε πάλι το δείγμα της γραφής σας, δίνοντας λόγο στη φωνή μιας πνιγμένης μετανάστριας από τις Φιλιππίνες, που είναι και ένα πραγματικό συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη το 2019 στην Κύπρο.
Πριν πάμε εκεί, απλώς να πω ότι αυτά που περιγράφω είναι η πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες, οι αγιάδες μας τώρα, τις φροντίζουν οι Φιλιππινέζες. Δηλαδή μερικές φορές είναι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν άλλη παρέα από αυτές τις Φιλιππινέζες. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο 6, αμίαντος. Σε μια βαλίτσα της έβαλε μια μάνα με την κόρη της. Έτσι μάθαμε. Σε μια βαλίτσα με πλάκες από τσιμέντο. Και μετά της έριψε στην κόκκινη τη λίμνη. Κανείς να μην τις βρει. Να πάνε βαθιά στο βυθό. Εγώ ξέρω καλά από τσιμέντο. Σαν το ζυμώσεις και σφίξει και το κάνει σαν πέτρα, είναι πολύ βαρύ. Είναι τόσο βαρύ που κρατεί στο βυθό το σώμα μιας γυναίκας, σαν τη σκοτώσει κάποιος, σαν την πνίξει και τη βάλει διπλωμένη σε μια βαλίτσα και την αφήσει στην κόκκινη τη λίμνη να χαθεί για πάντα. Έτσι την βρήκαν, είπαν τη γυναίκα. Διπλωμένη σε μια βαλίτσα. Σαν αυτές που παίρνεις για να φύγεις μακριά, σαν σε βρεις στη ζωή σου το μεγάλο κακό. Μαζί με πέτρες από τσιμέντο. Να είναι σίγουρο πως δεν θα γυρίσεις. Έτσι το είδαμε στις ειδήσεις. Το έδειξαν στα νέα. Όλη μέρα χθες τις έδειχναν στα νέα. Το έλεγαν στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Πως βρήκαν τη μητέρα και ψάχνανε τώρα την κόρη. Και δεν φτάνει που δεν κοιμάμαι. Δεν φτάνει που δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να με πάρει ο ύπνος. Στριφογυρίζω στο κρεβάτι μου απόψε και σκέφτομαι που είπαν πως βρήκαν την πέπτη γυναίκα. Πως έψαχναν με τα μηχανήματα οι δίτες, που κατέβαιναν τόσες μέρες κάτω στο φαρμακερό το νερό και τη βρήκα τελικά διπλωμένη, μέσα στη βαλίτσα, μαζί με το τσιμέντο. Το κορμί της ήταν γιωμένο, είπαν στα νέα, ώσπου να την τραβήσουν και να τη φκάλουσουν, οι όφης και τα φύθια τη μισοφάσουν. Τη γυναίκα, την πέμπτη, τη ξένη. Και τώρα ψάχνουν την κόρη της, είπαν, που είναι και αυτή διπλωμένη, συγυρισμένη σε μια βαλίτσα στο βυθό. Όλο αυτό λένε. Και μένα δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος. Σκέφτομαι συνέχεια το κορίτσι μέσα στη βαλίτσα, βυθισμένο στη λίμνη. Και δεν μπορώ. Κλείνω τα μάτια, ακούω τους ήχους της νύχτας, τα βατράχια, τα τριζόνια. Περιμένω με καημό να ξημερώσει. Μα ξέρω πως δεν μπορώ να περιμένω.
Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Σωτηρίου, να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και να μας καταγράψετε τον τρόπο με τον οποίο είναι η καθημερινότητα των γυναικών των μεταλλορύχων. Πάμε στην γιαγιά που ήταν η γυναίκα του μεταλλορύχου που αναγκάστηκε να πάρει τη ζωή στα χέρια της.
Διαβάζω λοιπόν ένα απόσπασμα που δείχνει ακριβώς αυτό που είπατε. Τη ζωή των γυναικών και όλη αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Όταν ήμουν νέα, δεν χόστασα τον ύπνο. Σαν αρρώστησε ο Νικολής, σαν έπεσε στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να δουλέψει, έπεσε σε μένα ο κλήρος. Έπρεπε να βγω εγώ να δουλέψω. Έπρεπε εγώ να ξυπνήσω χαράματα. Έπρεπε εγώ να αφήσω το κρεβάτι 4 το πρωί. Να σάσω τα πράγματά μας για να φύγω. Να πάω να φέρω λεφτά στο σπίτι. Να αφήσω φαΐ στα μωρά μου, να κάνω τη σούπα του Νικολή, να βάλω ψωμί, αιγεύς και το κρεμμύδι, να πάρω μαζί μου μέσα στο μαντίλι. Να ντυθώ, να πάω στο λεωφορείο. Είχα και ένα χοντρό παντελόνι που έβαζα κάτω από το φουστάνι. Είχα του Νικολή ένα παλιό σακάκι. 5 το πρωί στεκόμασταν στη στάση. Εγώ και οι άλλες του χωριού που είχαν αντράδες με πνευμόνια γεμάτα σκόνη. 5 η ώρα το πρωί μπαίναμε όλες όσες είχαμε αρρώστους αντράδες στο λεωφορείο να πάμε στην πόλη. Να δουλέψουμε εργάτριες στους δρόμους. Καθόμαστε στο λεωφορείο άγρυπνες, σιωπηλές στην αρχή. Μετά ρωτούσαμε η μία την άλλη τι κάνει ο δικός της. Πόσο βήχει, αν αναπνέει. Εμένα έλεγε η μία. Μένει συνέχεια καθιστό στο κρεβάτι. Ο δικός μου, έλεγε η άλλη, φτύνει συχνά μαύρο αίμα. Για να πάει να κατουρίσει θέλει κάποιον να τον πάρει. Στο καφενείο δεν μπορεί μόνος του να πάει. Κάνει 2 βήματα να περπατήσει και θα πεθάνει. Φωνάζει πως θα βγει η ψυχή του. Μιλά λες και να στενάζει. Δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να μαγκαγιάσει. Εσένα ο Νικολής σου, με ρωτούν. Εμένα ο Νικολής μου κάθεται όλη νύχτα στο κρεβάτι και κλαίει. Εμένα ο Νικολής μου φοβάται που θα πεθάνει. Φοβάται που μπορεί να μείνουμε στους δρόμους. Κλαίει που δεν θα δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν, που δεν θα τα παντρέψει. Εμένα ο Νικολής βύχει και καταργέται το μεταλλείο κάθε βράδυ. Κλαίει που κατεβαίνει στο ερημολάτσι. Εσένα ο Νικολής σου, με ρωτάνε. Εμένα ο Νικολής μου κλαίει. Έτσι κι εγώ δεν μπορώ να κλάψω. Βάζω το παντελόνι του κάθε πρωί κάτω από το φουστάνι, βάζω και το παλιό μου σακάκι, σήκω τα χείλη. Εσένα ο Νικολής σου, με ρωτάνε και θέλουν να μάθουν. Αλλά δεν λέω τίποτα στις άλλες. Κοιτάω σιωπηλή από το παράθυρο. Ακουμπώ το μέτωπό μου στο κρύο γυαλί. Πολλές φορές κοιμάμαι. Δεν χόρτανα ποτέ τον ύπνο. Έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 4, να φτάσουμε να πιάσουμε δουλειά στην πόλη. Να σπάζουμε όλη μέρα πέτρες, να γίνουν οι νέοι δρόμοι. Να βάζουμε τα τούβλα, να τσιμώνουμε πυλό αντιζυμάρι. Τσιμέντο. Δεν είχα μηχανές τότε. Και ζύμωνα το τσιμέντο στο χώμα με το φτιάρι. Έτσι κάναμε τότε.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την Κωνσταντία Σωτηρίου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά της που έχει τον τίτλο «Η κεφαλή του Σατσουέρθ». Και θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο.
Να πούμε ότι στο βιβλίο υπάρχει και μια άλλη φωνή που είναι λίγο η φωνή του τόπου, που είναι εμβόλυμα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τα μεταλλεία και όλα αυτά που συνδέονται με το μέταλλο και την ιστορία του χαλκού γενικότερα στην Κύπρο. Και ένα από αυτά είναι ακριβώς η κεφαλή του Chatsworth, που βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία, όπως έχετε αναφέρει. Όταν είχε ανακαλυφθεί αυτό το χάλκινο, το μετάλλινο, το άγαλμα, και οι χωρικοί το διαμέλησαν, και μόλις και πρόλαβε ο αρχαιοκάπηλος να πάρει το κεφάλι και το πόδι είναι στο Λούβρο και το κεφάλι είναι, όπως είπατε, στο Βρετανικό Μουσείο. Γιατί αυτός ο τίτλος? Επειδή αυτός ο τίτλος νομίζω δείχνει ακριβώς κάτι από την ιστορία όλου του νησιού, από τις αρχές θεότητες των μετάλλων που υπήρχαν στο νησί, από αυτές τις κεφαλές των θεών που δέσποζαν πάνω από τις ζωές των ανθρώπων, από το αποικιοκρατικό παρελθόν και την εκμετάλλευση από τους Εγγλέζους, και όλη αυτή την εντύπωση ότι πάντα υπάρχει ένας Θεός ο οποίος επιθεωρεί από πάνω προς τα κάτω τους καημένους τους ανθρώπους, δεν επεμβαίνει για να βοηθήσει.
Και το λέτε πάρα πολύ ωραία, βάζοντας στο στόμα μιας γιαγιάς, της γιαγιάς Αντωνού, που ήταν η μαμή του χωριού, που εκφράζει και το λαϊκό αίσθημα, που κάποια στιγμή λέει «Μας ξέχασε και ο Θεός». Και μία τελευταία ερώτηση. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, ο τρόπος γραφής είναι χωρίς προτάσεις, χωρίς τελείες, με κομμένη την ανάσα, μια γραφή κινηματογραφική, σαν να σας κυνηγάνε οι ερηνίες.
Ναι, αυτή είναι πραγματικά η αίσθηση που ήθελα να δώσω και ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Ακριβώς διότι νιώθω ότι αυτή η διήγηση, αυτό το αφήγημα που ήθελα να περιγράψω, έτσι έπρεπε να δοθεί, με κομμένη την ανάσα, με αυτό το λαχάνιασμα στη φωνή και στη ψυχή. Διότι αυτή είναι η αίσθηση που ζούσαν οι ανθρώποι. Δηλαδή με αυτό το λαχάνιασμα, με αυτή την αίσθηση ότι κάποιος ή κάτι τους κυνηγάει, ζούσαν σε όλη τους τη ζωή. Και να πω ότι είναι πολύ σημαντική η γλώσσα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η ιστορία, είναι και την πώς τη λες την ιστορία που είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έκανα πάρα πολύ δουλειά στο κείμενο. Αυτή η έλλειψη της τελείας, αυτή η αισθμένουσα αφήγηση ήταν κάτι που ήθελα πολύ να δώσω. Γιατί νομίζω έτσι θα μιλούσαν αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή με αυτή την έλλειψη ανάσας. Γιατί μπορεί το μεταλλείο να είχε κυριολεκτικά κόψει, σταματήσει την ανάσα των μεταλλορύχων, αλλά και αυτές οι γυναίκες, κυρία Χριστακάκη, δεν ανέπνεαν. Και αυτές με κομμένη την ανάσα ζούσαν τη ζωή τους. Γι' αυτό ήθελα το κείμενο να δώσει αυτό το λαχάνιασμα, αυτή την αναπνοή που κόπηκε.
Κυρία Σωτηρίου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας συστήσατε άλλους ήρωες από αυτούς που μας συστήνει η επίσημη ιστορία, και νομίζω ότι η γιαγιά σας, αν ζούσε σήμερα και διάβαζε αυτό που γράψατε, θα ήταν πολύ περήφανη, όχι μόνο για σας, αλλά για το ότι δώσατε φωνή στα δικά της πάθη και στα δικά της ανομολόγητα. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας δώσαμε ένα δείγμα του τρόπου της γραφής αλλά και της αφήγησης της Κωνσταντίας Σωτηρίου. Αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε το βιβλίο, είναι εκδόσεις Πατάκη, με τον τίτλο «Η κεφαλή του Σατσουέρθ». Κυρία Σωτηρίου, καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.